Rydw i'n ma nawr gyda Mike Palmer sy'n gweithio arno Bil Cenedlaethau Dyfodol ar ran Swyddfa Archwilio Cymru. Pam ych chi'n meddwl mae ymgysylltiad gyhoeddus yn bwysig i'r gwaith ych chi'n wneud ar Bil Cenedlaethau Dyfodol?
Wel, mae'n nifer o resyma pam mae'n pwysig i'r gwaith ar y bil. Un o resyma ydy achos mae'r bil ei hun, fel mae'n cael ei cynnig, yn mynd i rhoi dyletswydd ar cyrff cyhoeddus yng Nghymru i wneud datblygu cynaladwy ei egwyddor canolog trefniadol. Ac mae ymgysylltiad cyhoedd yn elfen craidd o datblygu cynaladwy. Felly mae o'n hanfodol pwysig i'r gwaith ar y bil. Ond hefyd, mae'r ymgysylltiad cyhoedd yn mynd i fod yn rhan pwysig o sut dyn ni fel corff archwilio yn ymateb i'r bil. Achos mae rhaid i ni sicrhau bod y ffordd dyn ni'n mynd o gwmpas ein archwilio i wneud siŵr bod yr dinesydd yn ganolog i'r gwaith yn y dyfodol, a bod ni'n deall beth sy'n pwysig iddyn nhw.
Felly, sut ych chi'n meddwl gall ymgysylltiad cyhoeddus gwella gwaith archwilio ni wneud fel mudiad?
Wel, am un peth, dwi'n credu, mae rhaid ni sylweddoli yn y hinsawdd sy'n ohoni ar hyn y bryd gyda cyfyngiadau ariannol ac yn y blaen. Mae'n pwysig iawn bod y gwaith dyn ni'n wneud yn canolbwyntio ar hyn sy'n wirioneddol pwysig a sy'n ymateb i blaenoriaethau a dinesyddion ledled Cymru. Ac felly mae angen i ni ymgysylltu â nhw i sicrhau bod ni'n deall yn iawn beth sy'n pwysig iddyn nhw a pam mae pethau hyn yn pwysig iddyn nhw, be di eu blaenoriaethau nhw, ac wedyn adeiladu hynny i mewn i'n gwaith ni. A mae hynny'n golygu cysylltu â ddau lefel mewn ffordd. Mae'n golygu am sicrhau bod ni'n ymgysylltu â cyhoedd neu ffeithiol i lliwio rhaglen gwaith, so be ydyn ni'n edrych arno fo. A wedyn pan dyn ni'n gwneud y gwaith, mae rhaid i ni ymgysylltu efo pobl sy'n perthnasol i'r gwaith yna i deall be di barn nhw ynglyn â'r meysydd dyn ni'n edrych arno fo ac yn y blaen. So dwi'n credu mae'n gallu gwella'r ffordd dyn ni'n dewis ein gwaith ar y ffordd dyn ni'n gwneud ein gwaith, ac felly gobeithio cael gwell canlyniadau ynglyn â gwella gwasanaethau a gwella bywyd o pobl ledled Cymru.